Sellel uuel aastal tahaksin teid tervitada Jumala sõnaga, mille leiame kirjutatuna Matteuse evangeeliumis teises peatükis esimesest kuni 17. salmini. Kui Jeesus oli sündinud Betlemas Juudamaal kuningas Heroodese ajal, vaata, siis tulid targad hommikumaalt Jeruusalemma ja ütlesid, kus on see sündinud juutide kuningas, sest me oleme näinud tema tähte hommikumaal ning oleme tulnud teda kummardama. Kui kuningas Heroodes seda kuulis, ehmus ta väga ja kogu Jeruusalem ühes temaga. Ja ta kogus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad ning kuulas neilt, kus Kristus pidi sündima. Nemad ütlesid temale Betlemas Juudamaal, sest nõnda on kirjutatud profeti kaudu. Ja sina, Betlem Juudamaal, ei ole mingil kombel kõige vähem juuda vürstide seast, sest sinust lähtub valitseja, kes mu rahvast Iisraeli hoiab kui karjane. Siis Heroodes kutsus targad salaja ja uuris neilt hoolega aja, mil täht oli ilmunud. Ja ta läkitas nad Betlemma ning ütles, minge, kuulake hoolega lapsukese järele ja kui te tema leiate, siis andke minule teada, et minagi läheksin teda kummardama. Kui nemad olid kuningat kuulnud, siis nad läksid teele. Ja vaata, täht, mida nad olid näinud hommikumaal, käis nende eel, kuni ta tuli ja seisatas ülal seal kohal, kus lapsuke oli. Aga tähte nähes nad said üli väga rõõmsaks. Ja nad läksid sinna kotta ning nägid lapsukesed ühes Maarjaga tema emaga. Ja heitsid maha ning kummardasid teda ja avasid oma varandused ning tõid temale ande, kulda ja viirukit ja mürri. Ja kui nad unes olid Jumalalt saanud käsu mitte minna tagasi Heroodese juure, läksid nad teist teed tagasi omale maale. Aga kui nad olid ära läinud, vaata siis ilmutas issanda ingel unes Joosepil, ilmus issanda ingel unes Joosepile ja ütles, tõuse ning võtta lapsuke ja tema ema enesega ning põgene Egiptusesse ja ole seal, kuni ma sinule ütlen, sest Heroodes hakkab otsima last, et teda hukata. Siis ta tõusis ning võttis enesega lapsukese ja tema ema öösel ja läks ära Egiptusesse. Ja oli seal kuni Heroodese surmani, et läheks täide, mis issand on rääkinud profeti kaudu, kes ütleb, Egiptusest ma kutsusin oma poja. Kui nüüd Heroodes nägi, et targad olid teda petnud, siis ta vihastus väga, ja läkitas ning laskis tappa kõik poeg lapsed Betlemas ja kogu selle ümbruskonnas, kaheaastased ja nooremad, vastavalt ajale, mida ta tarkadelt oli hoolega uurinud. Aamen. Kõige vaenlane on ikka püüdnud heita kahtluse varju Jumala sõnale. Ja juba üsna algpäevil me loeme, et ta tuli inimeste juure ja ütles, kas see on, et Jumal seda öelnud, et te ei tohi süüa ühestki rohuaia puust ja kõik siis, kuidas see seal edasi arenes. Ja nii on see kestnud läbi aegade, läbi Jumala riigi ajagu ja eriti möödunud sajandi lõppu poole sai väga elavaks ja läks moodi piibli kriitika. Ja tõepoolest esialgu näis ka, et ega sellele ei olegi nii palju vastuseada, ei saa nagu vastu seista, sest tõepoolest oli olukord, kus need sündmused, isikud, kohad, paigad, millest piiblis kõneldakse, nende kohta puudusid igasugused teised ajaloolised andmed. Ja siis öeldi, et vaadake, see piibel on kuidagi nagu müütides koosnev, kui need isikud ja paigad ja kõik need sündmused oleksid ajaloolised, siis meil peaks olema ka teisi materjale nende kohta. Ja siis jõuti selleni välja ja sellega liitus ka osa usuteadlasi. Selle liberaalse ja piiblikriitilise suunaga jõuti selleni välja, et Mooses ei ole kirjutanud Moosese raamatuid ja nii edasi. Ja lõpuks üks selle piiblikriitilise voolu esindajaid, usuteaduse professor Denman, kes siin Tartus ka enne oma äkilist surma õpetas, tema ütles nii, et Iisraeli ajalugu piibli järele õppida, see on sama hea kui Eesti rahva ajalugu õppida Kalevipoja järele. Kuid need asjad on palju muutunud. Kuigi paljud nendest piibli kritiseerijatest on läinud igaviku selles usus, et neil oli õigus. Aga viimastel aastakümnetel on Jumal hakanud tõstma oma sõna kuidagi au sisse. Ja imelikul viisil alles nii nüüd meie sajandil on saanud avalikuks palju arheoloogilisi ja ajaloolisi leide, mis tunnistavad sellest, et piibel on rangelt ajaloolisel alusel ja tõepoolest üks teise järele tulevad need vastavad isikud ja kohad ja paigad ja sündmused ka nüüd teiste allikate järele ajaloolisest hämarusest esile. Sama lugu on ka nende kolme targaga, kellest lugesime. Persia, praeguse Iraani linnas näidatakse ränduritele kolme sarkofaagi ja pärimus sinna juurde on see, et sinna on maetud kolm kuningat, kes kunagi väga ammu läksid lääne poole ühte suurt profetit kummardama, tulid siis tagasi ja surid seal. Ja selgub, et need sarkofaagid ei ole mitte alles ilisel ajal nii turistide jaoks tehtud, vaid juba 700 aastat tagasi, kui Veneetsia kaupmees Marco Polo sooritas oma kuulsa idama reisi, siis talle juba näidati neid sarkofaage ja räägiti seda sama. Ja on üldiselt kombeks, et kui Egiptuses kaevatakse välja ühe vaarao sarkofaag, siis loetakse seda vaaraot ka ajalooliseks isikuks. Ja nii võime ka meie täna siin selle sõna juures üsna kindlasti arvestada seda, et ka need kolm tarka tõepoolest olid olemas, tõepoolest saabusid ja tõepoolest küsisid Jumala poja järgi. Kui need kolm tarka saabusid Juudamaale, nagu me lugesime, nad hakkasid vastu tulijalt teid küsima. Kus on see sündinud Juuda rahva kuningas? Ja sellel oma tee küsimisel nad jõudsid lõpuks Heroodeseni. Heroodes ei teadnud seda, aga ta teadis, mis teha. Kuidas teada saada? Heroodes, kui me kasutame moodsat väljendit, kutsus kokku vastavad spetsialistid ja laskis teha vaimuliku ekspertiisi Kristuse sündimise kohta. Ja talle öeldi ka toetudes profeti sõnale, kus see saab toimuma ja on huvitav, et tema siis ka juhatas targad õigele teele, saatis neid minema Betlemma. Heroodes oli osav diplomaat ja ta oli harjunud ka, nii nagu öeldakse, kastaneid tulest välja tooma võõraste kätega. Aga Jumal oma tarkuses võib oma riiki niisi juhtida, et õiget tee juhatust võime saada isegi Heroodese taolistelt meestelt. Ainult, et seal juures Heroodes ei muutu ise paremaks ja ka tema tee juhatus meile peab jääma Jumala poolt määratud täpsetesse piiridesse. Nii nagu ka need targad siin ei võinud järgida Heroodese teejuhatust kogu ulatuses. Kui me nüüd oleksime teiega koos läinud pisut hiljem seda sama tarkade teed mööda, ja kui me oleksime siis jõudnud Heroodeseni, siis tema oleks meile ütelnud, jaa, siin käis kolm petist tarka. Mina juhatasin nad õigele teele, käskisin tagasi tulla, aga nemad ei tulnud. Ja nende petiste pärast ma pidin nii suure hulga väikseid lapsi lastma ära tappa. Ja nii me siin täna peatume siis nende kolme mehe juures, kes ühelt poolt olid nagu kolm petist tarka, aga teiselt poolt olid nad ometi Jumala sulased tema täpsetes plaanides. Me lugesime seda, et Heroodes väitis ja pidas neid petisteks. Me teame, et Heroodes oli väga julm valitseja. Ja nii nagu keegi teda kirjeldades ütleb, ta oli Rooma tsaarite väärikas kaaslane. Ta troon oli punane kaas inimeste verest. Ta oli kõhklematult tapnud isegi oma naise, samuti teisi oma perekonna liikmeid. Ja ma lugesin ühest ajaloo raamatust, et isegi keiser Augustus, kui ta oli kuulda saanud ühest Heroodese järjekordsest veretööst oma perekonnas, siis keiser olevat öelnud, et ma oleksin Heroodese juures meelsamini seaks, aga mitte talle pojaks. Niisugune julm kuulsus oli sellel mehel. Tema oli harjunud ka ühtesid inimesi kasutama teiste vastu, kui oma tööriist. Ja siin ta pidas seda kavalus ka täiesti õigustatuks. Üks uus trooni pretendent tuli võimalikult kiiresti ja võimalikult vaikselt kõrvaldada. On huvitav märkida, et Heroodes, nii nagu sageli julma olemusega inimesed, ta oli vastuoludest lõhestatud hingega. Kui tema peale võimu haaramist ja Rooma keisriga sobingusse astumist tahtis oma nime jäädvustada, siis ta ei leidnud midagi suuremat teha, kui ta ehitas ümber Jeruusalema templi ja taastas selle suuremas toreduses, kui see oli Saalomani ajal esmakordselt ehitatud. Ja jüngritel oli tõesti õigus, kui nad Issandale siis seda uhket see suurt ehitust näitasid, millised kivid ja millised hooned. Ja ta ei leidnud midagi suuremat teha kui seda. Kuigi Jumal tema elus oli vaikinud. Ja Jumal oli tema elus kuidagi ka ülearuseks muutunud, aga ometi ta ehitas välja Jumala templi Jeruusalemas. Sellistele inimestele Jumal on ülearune, tema segab nende plaane. Ja Jumala poja sünd antud hetkel oli siis ka Heroodesele väga ebasoovitav. Tema Heroodes ei kavatsenud oma krooni veel mitte kellegagi jagada. Ja ta isegi ei arvestanud seda, et ta on juba vana mees ja võib-olla oleks aeg mõelda sellele ja ehk oleks ka vaja kasvatada trooni pärijat. Aga ei, tema oli seisukohal, keegi ei pea seda trooni endale saama. See võimaluski tuli juba eos kõrvaldada. Kui me nüüd endalt küsiksime täna, millal oleks jumalatu maailma ajaloos olnud üldse üks sobiv aeg Kristuse sündimiseks. Heroodesele see ei olnud sobiv aeg. Ja me peame ütlema, et meil läheb raskeks, kui me katsume leida maailma ajaloos ühte niisugust aega, mis oleks olnud inimestele sobiv. Ikka ta oli kellelegi ebasoovitav. Sest Jumala seadused ja nõuded on ikka seisnud risti vastu jumalatu inimese tegudele ja mõtetele. prohvetüttar hõel jätku maha oma viisid ja kes nurjata oma mõtted. Aga nad ei taha maha jätta. Maailmas on läbi aegade kestnud nurjatuse ja pühaduse konflikt. Ja selle pärast on Jumala poja sünd, nagu kõikidel aegadel ta oleks olnud sobimatu, ega ta meie päevil ei oleks olnud sobiva. Ja see ei ole lahendatav, see konflikt ei ole lahendatav mitte mingi kompromissiga. Nii viisi, et nurjatus võtaks endale natuke pühadust ja et pühadus seguneks pisut nurjatusega. Aegade kestel on inimesed seda kompromissi katsetanud, aga sellest ei ole midagi välja tulnud. Ja imelikul kombel niisugust nurjatust, mis ennast kuidagi segab pühadusega, seda peetakse veel mustemaks ja veel halvemaks, kui ta oleks ilma selleta. See nurjatuse ja pühaduse konfrontatsioon on ainult kahel viisil lahendatav. Üks viis on see, et inimene pöördub ära oma kurjalt teelt ja tal on võimalus Kristuse lunastuse kaudu saada uueks. Siis ta asub pühaduse teele. Kui inimene seda lahendust ei taotle selle aja kestel, mis Jumal talle on andnud, siis järgneb sellele Jumala lahendus. Ja see lahendus on Jumala kohus. Sagedasti see toimub siin elus, aga kindlasti ta toimub lõplikult igavikus. Jumal teeb kord universumi kurjusest puhtaks, kas see meile meeldib või mitte. Ja see ei muuda tema otsust. Me ainult võime teatud lühikese aja kestel siin oma koha valida ja selleks me oleme täna ka siin koos, et me oskaksime oma kohta õigesti valida. Herodes oli oma koha juba valinud ja sellega koos ta oli langenud ka siis sellesse lühinägelikusse, mis on jumalatule inimesele ise loomulik. Ta tundis Jumala, ta oli Jeruusalemmas kuningas. See oli ikkagi tolle aja maailma nii ainus Jumala tundmise ja teenimise, kõelise Jumala tundmise ja teenimise liit. Ta oleks võinud siin palju teada saada Jumala suurusest ja Jumala tegudest. Ta oleks võinud Jumala teede tundjaid ka mõni teine kord kokku kutsuda ja rohkem nendelt kuulda saada, kui ainult, et ta kutsus nad kokku, et teada saada Kristuse sünnipaika. Ta oleks võinud teada saada seda, mida Jumal on minevikus teinud selle tema poolt kutsutud rahva elus. Aga hoolimata oma diplomaadi arukusest, Herodes pidas Jumalat nii väikeseks, et arvas juba üsna väikese kavalusega ta saab Jumala plaane tühistada. Vaadake, milline vastuolu on tema elus. Ja see esineb väga paljude jumalatute inimeste elus. Ühelt poolt ta kuidagi arvestas, ta küsis, missugune on Jumala prohvetite ennustus Kristuse sünnikohta. Aga teiselt poolt ta pidas Jumalat nii väikeseks, et teda saab kergesti üle kavaldada. Siin me näeme veel ühte mõtlema panevat meetodit Jumala teotsemises. Jumal muidugi tühistas Herodese kavala plaani. Aga Jumal teeb seda niiviisi, et Herodesel jääb mulje, nagu oleks tema Herodes võit. Tõsi, rohkem lapsi tuli ära tappa, kui alguses oli kavatsetud. Aga Herodes jäi veendumusse, et küllap see õige ohver oli ka nende hulgas. Herodes sai alles Jumala kohtus teadlikuks, et ta oli Jumala tarkusele alla jäänud ja oli ainult ennast süütute laste tapmisega nii täiendavaks süüdlaseks teinud. See on olnud Jumala meetod läbi aegade. Ta on ikka tühiseks teinud Jumala riigi vastu suunatud plaanid. Ta on lasnud neid kuidagi nagu naeruks saada, kes oma tigedas kavaluses on ennast võidukaks arvanud. Ja Jumal on seda küllalt sageli teinud nii viisi, et nad alles Jumala kohtus seda märkavad. Jumal on nagu läbi aegade lasknud oma vastaseid nagu mingisugust võidupidu pühitseda. Ja aga seda võitu, mida nad on kurja tehes tema vastu astudes kujutlenud, seda ei olegi tegelikult olemas. See on ikka olnud tegelikult ainult üks kaotuste rida. See on nii, nagu keegi üritaks male mängu suur meistri vastu, aga ise ta ei tunnegi veel korralikult kõikide male figuuride käike. Ja mida niisugune mängija siis iganes teeks ja kuidas ta ka ennast kujutleks võiduseisus olevaks, see viimane lükke, mida teeb maailmameister, see osutuks tema kaotuse ja matistamise momentiks. Me näeme niisugust asju sündivat siin Heroodesega, mis tahes samme ka Heroodes ei kavatseks või ei teostaks, need nurjuvad. Ja ainult Jumala plaan teostub. Mis aga on kõige kohutavam, nii nagu me ütlesime kõigile, kes tema riigi vaenlasteks ennast on teinud, Jumala tarkus on nende omast nii palju üle, et nad ei märkagi seda ja peavad ennast võidukaks. Kui me pöördume nüüd meie tarkade poole ja küsime seda, kas nad siis olid pettised, nii nagu seda leidis Heroodes. Me leiame, et Heroodes ei ole ainuke, kes süüdistab Jumala sulaseid pettisteks ja kelmideks. Nimelt on suur erinevus ühelt poolt uskliku kristliku inimese ja teiselt poolt jumalatu inimese mõtlemisviisi vahel. See erinevus on seda suurem, mida kaugemale vastavad inimesed üksteisest nii lähemad. Kui kristlane elab taevariigi piiri mail, sellel piiril, mis nagu taevariigi piirleb maailmaga, ja kui uskmatu inimene elab ka seal piiri mail, mis maailma ja taevariigi vahel on, kui nad seal käivad ka vastastiku üle piiri, vahel veavad konterpanti, siis nad võivad üksteisest hästi aru saada. Kui aga ühelt poolt see Jumala riigi piiri äärne, jumalatu inimene pöördub sellest eemale ja asub arengu teele kurjuse riigi sisemaale, nii öelda sukeldub kurjuse sügavustesse, ja kui teiselt poolt see kristlane või usklik inimene, kui tema pöördub ka sealt piiri äärest ära ja asub eluteele taevase riigi sügavuste suunas, siis kasvab nende vahe ja kaob nende teineteise mõistmise võime. Kõigil aegadel on ju neid peetud mingitel tumedatel ajenditel teotsevaiks, ka petisteks, kellideks, kes on võtnud Kristuse järel käimist väga tõsiselt ja kes on kuulnud Jumala sõna enam kui inimeste sõna. Me teame, et näiteks töökohtadel on oma kord. Me teame, et kui meister vabrikus midagi töölisele käsib teha, siis tsehi juhataja võib selle käsu tühistada. Ja omakorda direktor võib teha tühiseks tsehi juhataja korralduse. Ja eks see oleks siis väga imelik ja seda tegelikus elus ei juhtu, kui meister tuleb ühe töölise juure ja ütleb, et sa oled üks petis, sa ei täitnud minu käsku, aga direktor on selle töölisele annud teistsuguse käsu. Elus ei juhtugi niisugust asja, sest meister teab, et see on juba väga paha, kui tema on tahtnud midagi teistmoodi käskida, kui see on olnud direktori meile pärast. Ja ta teab, et kui ta seda jätkab, siis teda kaua meistri ametis ei peeta ja sellepärast meister ei tulegi niisuguse jutuga, vaid orienteerub ise ka juba vastavalt direktori korraldustele. Aga jumalatu maailm siiski arvab endal õiguse olevat neid hukka mõista, kes Jumala sõna enam kuulevad kui inimeste sõna. Seda tegi siin Heroodes ja nii nagu me ütlesime, ta ei ole ainukene. Kristuse surma puhul ka Golgatal Rahva vanemad läksid Pilatuse juure ja ütlesid, tema pettis, ütles, kui ta alles elas, et ta tõuseb üles ja nõudsid siis seda kõvendatud valvet Kristuse aua juure. Kristus ennustas ka, et see nii juhtub. Ta ütles enda kohta, et kui nemad perevanemad hüüavad Beltsebuliks, on hüüdnud, kui palju enam tema peret. Ja see on väga, see seisukoht on mõnikord väga püsiv. Kui me näiteks loeme Kristuse tähendamise sõna viimsest kohtust, siis see ühe talendi sulane, kes oma isanda kauplemise käsku ei täitnud, see süüdistas seal ka veel isandat, ütles, sa oled kalk inimene, kes nõuab seda, mida ei ole õigus nõuda. On inimesi, kes nendes seisukohtades jõuavad viimse kohtuni ja peavad ennast seal ka veel õigeks. See on muide üks vaimuliku rumaluse avaldus ka, et ta on väga enesekindel kuni viimse kohtuni. Kristus ei laskunud selle mehega vaidlusse, käskis talt talendi ära võtta ja selle mehe teed läks äärmisesse pimedusse. Me peame seda teadma, et Jumal ei lasku meiega vaidlusse selle üle, mis on õige, vaid see on juba öeldud tema sõnas. Ja õnnis on see, kes minust ei pahandu, ütles Kristus. Kui meie millegi viisil nagu pahandume Kristuse elu reeglitest, siis on meil aeg ennast läbi katsuda, sest me oleme siis sattunud hädaohtlikule teele. Lõpuks me peame ütlema, et targad vaevalt pääsesid sellest, et olla kaas tegevad Jumala poja tapmises. Kui me seda lähemalt vaatame, see võrk oli väga kava. Herodes oli Rooma riigi osavamaid ja diplomaate. Ta oli ainuke kuningas, kes Rooma nii võimuahnete Caesarite mõju või võimu piirkonnas suutis säilitada peaaegu täieliku iseseisvuse. Ja kes säilitas võimu ka oma alamate elu ja surma üle. Tema poegadelt võeti see võim kiiresti. Juba 30 aastat hiljem Pilatuse ajal, kui Pilatus kõrvale põikles Kristuse hukka mõistmisest ja ütles, mõistke teie oma käsu õpetuse järele kohut. Tema üle siis juutide rahva vanemad vastasid nördinult, meil ei ole luba kedagi tappa. Võim oli ära võetud. Aga Herodesel oli see võim. Herodes ütles nüüd tarkadele, et tema tahab minna ka seda last kummardama. Miks siis sellele mitte kaasa aidata? Millised perspektiivid sellele nii vaestes oludes sündinud lapsele? Võib-olla kasvatus kuninga kojas, nii nagu osaks sai omal ajal Moosesele. Iga pidi parem ettevalmistus tema tulevaseks elutööks. Ainult Jumala eri arm päästis targad sellesse sattumas. Meie loetud sõnas on huvitav väljendus, kui nemad olid kuningat kuulnud. Ei ole öeldud, et nad seda tagasi tulekut kuningale kindlasti olid lubanud. Rõhutame siin seda julgustavat tõsiasja, et Jumal oma ustavaid sulaseid kriitilistel tundidel imetaoliselt aitab. Näib, et Jumala vaimu juhtimine andis neile mingi märgu ande, nii et nad kindlat lubadust Herodesele ei andnud. Seda Herodes ei pannud tähele või oli ka nii, et ta ei arvestanud üldse võimalust, et keegi tema kuningriigis julgeks tema käsu vastu talitada. Kui Jumal oli tarkadele omad teised juhised annud, siis me lugesime, et nad läksid tagasi teist teed. See tähendab, kui Herodes neile jättis avatuks ainult ühe kõvera ja ohtliku tee, siis Jumal avas neile ühe uue ja parema. On hea teada meil ka sellel uue aasta alul oma teele minnes, et kui meile suletakse teed, siis ühed teed, siis Jumal võib meile avada teised. Kui meile jäetakse avatuks ainult mingid hädaohtlikud ja kardetavad teed, Jumal võib meile avada uued uksed ja uued teed. Nii nagu siin Herodes avas tarkadele, aga Jumal tuli neile appi ja võimaldas pääsemise. ei meie ei ole võimelised maailma kavalatele vastu kavaldama. Seda ei suutnud isegi need kolm tarka ühes koos teha. Nad oleksid langenud sellesse kavalasse lõksu, aga Jumal tuli appi. Ja Jumal tuleb ka meile appi ja nii me ei komista ja pääseme ära, nii nagu nemad pääsesid ära. Lõpuks siiski igaüks, kes issandat oma elu ja tööga tahab austada, kes iial tema teede üle pole nurisenud, pole pahandunud, nende tuleb appi. Ja nemad saavad kord osa ka tema õnnistustest ja nendest tõotustest, mis on ustavate pärast. Tuletame siin kohal veel meelde seda, kui täpne ja kui vajalik koht oli neil tarkadel, neil sulastel Jumala plaanides. Joosep ei olnud rikas mees. Ja isegi see vara, mis tal oli, see oli ju kaugel Naatsaretis. Nad olid ju ainult rahvaluenduseks siia Betlemma välja sõitnud. Kuid nähtavasti juba järgmisel ööl käskis ingel neid üles tõusta ja kohe ööpimeduse varjus põgeneda. Nüüd tarkade austuse and kattis Jumala poja reisi kulud ja kattis võõral maal selle perekonna elamise kulud. Ja see Jumala korraldus oli äärmiselt otstarbekas. Kund, viiruk ja mirri, need olid kergesti kaasa võetavad. Ja oma väärtusega võrreldes, nad kaalusid vähe. Aga ühtlasi need artiklid olid Egiptuses väga nõutavad ja väga hinnalised. Me võime siin ainult veel 2000 aastat hiljem rõõmustada selle üle, et Jumalal on ka neid sulaseid, kes vajalikul hetkel on täpselt tema käes juhitavad. Kui targad oleksid toonud midagi muud, mõne kaameli koorma, siis ei oleks saanud Joosep seda kaasa võtta ja sellest ei oleks kasu olnud. Aga nad tõid täpselt seda, mida sellel põgenemise teel oli vaja. Rõhutame, et ega targad seda ei teadnud. Aga nemad olid sel hetkel täpselt juhitavad ja selle tõttu täitus ka Jumala plaan täpselt. Oma issanda järel käia nii kuidagi umb kaudu. See on üks asi, aga on eri arm olla Jumala riigile otsustavatel momentidel täpselt tema käes juhitav. Me ei tea, kas Iisraelis ei olnud kedagi, keda oleks Jumal saanud sellel ajal nii täpselt juhtida. Siin on saladusi. Jeesus ütles, et pidali tõbiseid oli palju Iisraelis Eliisa ajal, aga ei saanud teised terveks kui Süüria mees Naaman. Ja me ei tea, võib-olla tõesti, et ei olnud Iisraelis kedagi, keda Jumal oleks sellel hetkel saanud nii täpselt juhtida ja siis ta kutsus need mehed. Aga rõõm on seda teada, et Jumalal on olnud kõikidel aegadel täpselt juhitavaid teenreid. Ja see võiti see täpne juhitavus sellel vajalikul hetkel viis ju nende meeste nimed Jumala sõnasse, Jumala riigi ajaloosse ja kindlasti on neil oma austusväärne koht ka igavikus. Ja siis tuleb aeg ka, kus need, kes Jumala vastu seistes arvasid, et kõik võtmed on nende taskus, nad näevad oma kohutavaks ehmatuseks, et see ei olnud õige ja et need võtmed olid valed võtmed ja on ainult neile hädaks tulnud. Antku siis Jumal meile armu õigesti orienteeruda selles, mis on tõde ja mis on vale. Kus asub õigus ja kus on pettus? Me vajame seda väga ka sellel uuel aastal. Kord üks valge mees oli imestunud ühe indiaanlase jälgede leidmise võime üle ja ta palus endale seda ka seletada. Indiaanlane tegi viisaka käe liigutuse ja ütles, valge mees tehku oma silmad lahti. Aga valge mees ei näinud midagi, jälgi. Alles siis, kui talle näidati, kuidas üks rohukõrs oli ühtemoodi murdunud ja seal leht oli teistmoodi tallatud, siis tema ka hakkas nägema, et jäljed olid tõepoolest olemas. Kallid kaasrändurid, usu teel, ka meil on hädasti vaja leida oma issanda jälgi. Ja meil on hädasti vaja mõista koguduse issanda teoksemist oma koguduses. Me nagu vajaksime tõelise vaimuliku indiaanlase annet selleks, et leida oma issanda jäljed kaasaja kuidagi nii laiaks tallatud teel. Ei me ei ole siin ühtegi nii selgelt nägijad, kui meile vahel tundub. Ja see õigete jälgete leidmine on siiski meie vaimuliku elu ja igaviku põhiküsimus. Meil on elu kardeta siin eksida. Ja sellepärast hoidku tema arm meid ka libisemas mõnda kaalasse võrku, nii nagu sellest vaevalt pääsesid need kolm tarka. Aga meil on rõõmustav teada, et ausale püüdlusele tuleb Jumal appi. Amen.